sababa lammiin Jaappaanii tokko torban darbee koronaa vaayirasiitiin qabamuun isaa mirkanaa'ee namoota isa waliin wal argan keessaa hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa kophaattuuf baasaniiru. Hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo lammii Jaappaanii kana waliin turtii daqiiqaa 20 waliin waan dabarsaniif kan ofii isaanii kophaatti turuudhaaf filatan. Erga namni kun qabamuun isaa mirkanaa'een as ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa fi Instituutiin Fayyaa Hawaasaa namoonni lammii Jaappaanii kana waliin walitti dhufaa turan hundumtuu akka hordofamanii fi qorannoon akka taasisamuuf erga dabarsaniin booda Dr. Tolaanis isaaniif bilbilamee kophaattuuf baasuuf kan murteessan ta'uu dubbatan.
Warri waan kana hordofanii isaantu bilbilee natti mi'a. Duraan jechuun biizinas kaardii kun namichaa kenneen ture hordofiin isaan godhan baay'ee gaarii ture jechaadha. So namni tokko fa'a wanna galata guddaa jira kana kennuun barbaachisaa ta'a. Lammaaf immoo namni waan kana amma fakkeenyaaf nama mallattoon irratti mul'ate sin jiru itti ganaa teestii gochuu kan deemaa garuu immoo waan akkasii egaa infoormeeshinii qabaannee of eeguun baay'ee gaarii nama biraatti illee yaaduun baay'ee barbaachisaa ta'a jechaadha. Keessattuu barnoota wajjin wal qabatee namni mana barumsaa keessatti nama baay'eetu barata. Gorsa warri fayyaa kennu miidiyaa nama baay'ee dabarsaa jira miidiyaan garaagaraa jecha. Kanaa dhibeen kunis ati raadee jirutti nama muraasa ajjeesullee kan danda'u ta'es jechaadha. Nama baay'ee wannoo biraa qabu malee namni baay'een kanuma fayyee deemuu danda'u namni paanikis ta'uun qabu baay'ee namni nama wanta addaa waan ta'eef sodaafis horaa jiraa jechaadha. Kanaafuu rifaatii keessaa bahuun rakkoon isaan hoogganame maatii isaanii pirootektii gochuun wanti kun tuttuqqiin darbaa akka dubbifnee ilaalletti tuttuqqi irraa of qusuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e.
Lammiin Jaappaanii kun hojii waliin hojjenna jedhee mariif dhufe baay'eellee wal bira hin turree kan jedhan Dr. Tolaan hanga qorannoon adda baafadhutti jedheen kophaan jiraa jedhan.
Wajjin hin hojjenne nu daqiiquma 20 biiroo keenya dhufanii waanuma barnootaa kana dura warra jaayikaa jedhamu dhaabbanni jaayikaan kun duruu barnootarra hojjechaa ture. Isa san cimsinee hojii barnootaa firatti hojjechuu barbaanna kan jedhu nu kaasanii daqiiqaa muraasa nu wajjin mari'atanii deeman malee waan biraa wanti nu wajjin hojjanna hin jiru jechaadha. Ani kophattuuf baatii mana keessan jira warri fayyaa immoo na hordofaa jiru anamma guyyaa 11 keessan jira garuu amma teestii gochuuf warra fayyaa gaafadhe akka teestillee ta'ee maalif namni isa namicha isa wajjin guyyaa hedduu turellee teestii ta'ee. Jira rakkoo narratti mul'anne kan jedhu na kaase nuti kontaaktiin keenya baay'ee xiqqaa waan tureef godheessillee mooruuf ilaaluun barbaada jechaadha.
Lammiin Jaappaanii dhaabbata deeggarsaa Jaayikaa jedhamu keessatti hojjetu kan dhimma barnootaa irratti waliin hojjechuudhaaf mari'achuuf gara biiroo isaanii deemu kan dubbatan Dr. Tolaan yeroo sana biyya alaatii reefu akka dhufus ibsaniiru. Namni kamiyyuu sodaa tokko malee yoo mallattoon vaayirasii kanaa irratti mul'ate yookaan ammoo nama mallattoon isaa irratti mul'ate waliin wal qunname kophaatti of baasee qorannoo barbaachisu. Taayisuu qabaa jedhan akka aadaa biyya kanaatti harka wal fuudhuun jaalalaaf kabaja ibsaa kan jiran Dr. Tolaan amma garuu karaa ittiin dhibeen kun daddarbu keessaa tokko waan ta'eef harka wal fuudhuun nagaa wal gaafachuun dhiisuun amaleeffatamuu qabas jedhan.
Tuttuqqiin darbaa akka dubbifnee ilaalletti tuttuqqi irraa of qusuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e harka wal qabu dhiisuun kun barbaachisaa akka ta'ee fi kun immoo waan saalfachuu barbaachisu illee hin qabu jechaadha yoo ta'e haphee yoo ta'e kanaafuu kanuma gorsinan kennuu barbaadu jechaadha. Garuu kun amma namni walitti bu'u qaba miidiyaan illee dabarsaa waan jiruuf nama sanaaf nagaan akka inni argatu yaaduu waan ta'eef kan ammoo yeroon kun hin darba amma akkuma ilaalaa jirutti biyyoonni rakkoon kun nama jiru warri akka chaayinaa kun ifaa toowwataa jiru namni yoo darbe wanis harka fuudhus maalis jechuu amma danda'ama warri fayyaa annaawunsi godhutti waan kanarraa baraaramuuf namnis kana wal hubachuu namni boonuuf oduu hin taane fayyaa nama biraatiif yaaduu akka ta'anii kana poozitiivilii fudhatanii akka dabarsan ergaa kennuun barbaada garuu wantin baay'ee ajaa'ibsiifadhe warri ogumsa fayyaa hordofiin isaan godhan baay'ee dinqisiifamuu qabaa jechaadha.
Dhibeen koronaa vaayirasii erga Itoophiyaa keessatti mul'ate guyyoota muraasa lakkoofseera. Hanga yoonaattis namoonni 5 vaayirasii kanaan qaamuun kan ibsame yoo ta'u isaan keessaa namoonni 3 lammii biyya alaati. Namoonni 2 immoo lammii Itoophiyaati. Namoonni mallattoon dhibee kanaa irratti mul'ate kanneen biroon bakka adda baafamanitti tursiifaman keessatti akka qorannoon taasifamaaf jiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mana maree ministeerotaatiif ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahee Daamtoo Finfinneerra. Be your man.